Tämä on ensimmäinen neljästä punaista hämärää Neuvostoliitto-ohjelmasta. Yle Radio 1 kesäteeman mukaisesti. Neuvostoliitto loppui vuoden lopulla 1991 ja elää vielä pitkään. Ohjelmasarjan otsikko Punaista hämärää tulee yhden aikanaan kielletyn kirjan nimestä Punaisen hämärän maa. Punainen on sosialismi ja hämäräksi Neuvostoliitto jäi siksi, että se ensimmäisenä vuosikymmeninään visusti sulki porttinsa ulkopuolisilta. Uuden valtion sortumista odotettiin ja toivottiin vähän joka puolella, Neuvostoliiton tarkoituksia pelättiin ja kovin vähän siitä tiedettiin. Se oli punaisen hämärän maa ja halusi sellainen ollakin aluksi. Hämärän hälventämiseksi alleviivaamme ensin sitä, että maa todella oli valtavan suuri. Se asia ei koskaan ollut propagandaa. Välillä näissä ohjelmissa Irja ja Pekka Lehesvirta muistelevat eri puolilla Neuvostoliittoa kokemaansa. He ovat yhteensä noin 80 matkaa tehneet Neuvostoliiton eri puolille, lähinnä sen Euroopan puoleisilla alueilla.
Se on varmasti vähän semmoinen, että neuvostoliittolaisen ei Neuvostoliitossa tarvitse korostaa sitä, että me ollaan Neuvostoliitossa. Se on niin itsestään selvää. Se on niin tolkuttoman iso maa. Ja ison maan ihminen tuntee oman arvonsa. Erikoisesti, kun hän on siellä omassa maassa, ne tuppaa täälläkin tuntemaan sen arvonsa. Että he on ison maan ihmisiä ja me ollaan pienen maan ihmisiä. Kyllä sitä mahtavuutta. Tietysti niin kuin maatalouden sitä mahtavuutta, että kun viljaa leikataan, niin siinä on 10-5 metriä leveätä leikkuupuimuria vinorivissä, menee jotakin aroa myöten. Että ne oli tämmöisiä sen mahtavuuden osoituksia. Sitä suuruutta tuotiin esille hirviästi. Se, että mihin se vilja sitten joutui sen leikkaamisen jälkeen, niin siitä ei niinkä puhuta.
En mä ainakaan osannut sitä suurta ja mahtavuutta millään tavalla ihailla, että kyllä se jäi niin kuin taka-alalle. Et sitä kuunteli tietysti, kun vieraana oli, niin. Mutta ei se sillä tavalla jäänyt.
Niin kyllä se sillä tavalla se mahtavuus, että kun sitä riitti sitä viljaa ja viljeltyä aroa, niin sitten oli 100 kilometriä tonne päin ja 300 kilometriä tonne päin sit samaa peltoa. Niin se teki vaikutuksen, totta kai. Mutta sitten kun me toisen kautta sitten katseltiin, että miten ne sikäläiset ihmiset, minkälaiset oli ne kolhoosit, miltä ne näytti ulospäin, minkälaiset oli ne koneet, kun niitä katteli lähempää, miten ihmiset eli, miten ne on pukeutunut, niin se suuruus, niin kun, se liukeni käsistä. Se ei silloin ollut, niin kun, se ei johtanut mihinkään.
Neuvostoliiton valtava koko oli sen kansalaisille itsestäänselvyys. Pian sen tajusi muukin maailma. Oli varmasti mukava opettaa neuvostolapsille, meidän neuvostoisänmaamme on maailman suurin maa. Tieto ryhdisti koulupoikia ja tyttöjä, eikä hän sellaista aikuisenakaan unohda koskaan. Suuruutta on vaikkapa tässä. Unohtakaamme, että muissakin maailman maissa alleviivataan koululaisille ja muille oman maan suuruutta ja kauneutta, ja ennen muuta sen asukkaiden etevyyttä maailman kaikkiin muihin asukkaisiin verrattuna. Yleensä naisten hyveellisyyttä ja kauneutta sekä luonnollisesti miesten myötäsyntyistä urheutta. Kansalaisille auliisti muistutetaan myös, että täällä mullassamme ovat esi-isiemme ja sankareidemme leposijat. Nyt kun tästä etenemme, emme ajattele sitäkään, että jokin maa naapurimaissa usein koetaan aivan liian suurena, pahantahtoisena ja pystyvänä. Neuvostoliiton pinta-ala oli 22 402 204 kilometriä, puolet Aasian mantereen koosta. Tuolle valtavalle pinnalle sopisivat rinnakkain USA ja Kanada tai yli 2,5 Brasilia. Mittakaavasta johtuen mainitut alueet näyttävät karttakirjassa aina pieniltä. Euroopan valtioiden koot oivallamme paremmin. Jos niillä mittaamme, niin Neuvostoliiton alueesta olisi voinut tehdä 40 Ranskaa, ja vielä olisi jäänyt pintaa Suomen verran ylikin. Suomen pinta-alan kokoisia maa-alueita olisi Neuvostoliitosta leikellyt 66 kappaletta, ja yli olisi jäänyt vielä 3-4 Viron kokoista palasta. Viroja, Eesti-vapariikeja, Neuvostoliiton alueesta olisi sommitellut 496 kappaletta. Vaikka Aleksanteri Suuren valtakunta ja Rooman imperiumi kumpikin aikanaan käsittivät koko täällä päin silloin tunnetun maailman, ne molemmat olisivat hyvin sopineet Neuvostoliiton alueelle ja samaan aikaan. Kun siis maailman ensimmäisen sosialistisen valtion rajat kohta Venäjän sisällissodan päätyttyä asettuivat ja valtio joulukuussa 1922 otti lopullisen nimensä Neuvostoliitto, se oli suuri maa. Toisen maailmansodan jälkeen sen vaikutusvalta ulottui vielä aluetta paljon laajemmalle, kun se sai muodostettua Itä-Eurooppaan niin kutsutut kansandemokratiat. Neuvostoliittolaisten sisäpoliittisena purkausjohtona toiminut Radio Jerevan julkaisi kuuntelijakysymyksen, mikä ero on demokratialla ja kansandemokratialla. Ja radio vastasi paljon siteeratusti, että sama ero kuin paidalla ja pakkopaidalla. Kun Neuvostoliiton tukemia kommunistisia ja sosialistisia hallintomalleja Euroopan kansandemokratioiden lisäksi oli Amerikoissa, Afrikassa ja Aasiassa, Neuvostoliitto oli myös mahtava. Ja vielä yksi luku. Venäjän federaation osuus Neuvostoliiton 22 miljoonan neliökilometrin pinta-alasta oli ja on noin 17 miljoonaa neliökilometriä. Ei siis ihan pieni sekään. Valtalehti Pravdan kyljessä toimineen pilalehti Krokodiilin mukaan suuresta alueesta oli haittansa. Syrjäiseen oblastiin, siis kaukana keskuksista olevalle alueelle, sattunut matkailija kysyi, kaukanako täältä on aluekeskus? Ja saa vastauksiksi, että puolen vuoden matkan päässä. Puoli vuotta oli taas jo kulunut, kun aluepomot viimeksi kävivät täällä meidän perällä.
Siinä on kaikkein kauneimmat rakennukset, mitä me on missään maailmassa nähnyt. Ne on Taskentissa. Moskeijat lähinnä. Sinisen voittoista kaakelia, suuret talot. Kerta kaikkiaan kauniita.
Ja sillä ei ollut varsinaisesti Neuvostoliiton kanssa mitään tekemistä?
Ei mitään tekemistä Neuvostoliiton kanssa. Ne olisi siellä ollut ihan samalla tavalla on Neuvostoliitto tai Tsaarin Venäjä, niin ei niillä mitään eroa. Se on ajatteluttanut joskus, että se on alueeltaan niin iso, että vaikka on miten rautainen hallinto, niin sitä ei pysty sillä tavalla hallitsemaan, kun meillä ymmärretään joku valtion hallinto tai edes paikallishallinto. Ei semmoista rahamäärää ole missään, millä pidetään joku infrastruktuuri tai joku tämmöinen asia sillä alueella semmoisessa kunnossa, kun me pystytään pitämään se täällä.
Lenin olisi voinut luoda nimellään ja asiantuntemuksellaan suuren menestyksen jakamalla eri maiden ja kaupunkien kirjastolaitoksille tähtiä hotelli- ja ravintolaluokituksen tapaan. Hän piti muun muassa lontoolaisesta kirjastokäytännöstä. Pariisin kaupungin kirjasto taas oli puutteellinen ja Ranskan kansalliskirjasto toimi huonosti, oli ynseä ja virkavaltainen. Erityisen ihastunut hän oli Sveitsin kirjastolaitokseen. Siellä lainaaja sai itse ottaa kirjan hyllystä, ja siellä oli käytäntö jopa sellainen, että jos kirjastosta halusi kirjan lainaksi vaikkapa vuoristomajalleen, niin kirjasto lähetti sen postitse, ja paketissa oli lisäksi palautuspakkaus valmiina. Lenin päättikin, että jos hän joskus saa aikaan vallankumouksen Venäjällä, niin uuden Venäjän kirjastolaitos järjestetään sveitsiläisen systeemin mukaiseksi. Kirjaston asiakkaana hän oli esimerkillinen. Kerran hän tarvitsi Petrogradin kirjastosta käsikirjaston puolelta jotakin, jota ei siis voinut saada kotilainaksi. Vaikka hän oli Neuvosto-Venäjän toveri numero 1, hän ei halunnut erityiskohtelua tässä asiassa, kuten ei monessa muussakaan. Tämä oli sentään yksi tapaus siitä kohta. Lenin siis tarvitsi sen käsikirjaston kirjan, ja hän lupasi, että ottaisi sen illalla tapansa mukaisesti lukisi sen yöllä ja järjestää kirjan palautuksen ajoissa niin, että kirja heti aamulla on käsikirjastossa muun yleisön käytettävissä. Kenen toisen kiistattoman johtajan voisitte kuvitella yhtä nöyräksi kirjaston asiakkaaksi? Tai no, ei ne kaikki ole osanneet lukea. Mutta se poikkeus. Yhden kerran hän halusi toimia itsekkäästi, mutta sekin oli lääkärin määräyksestä. Hän laitatti työhuoneensa seinälle lapun tupakointi kielletty. Sisällissodan jälkeen muutama miljoona starikkaa ja musiikkaa velvoitettiin ensimmäistä kertaa elämässään ottamaan käteensä kirjan. Ja moni sotilas vaihtoi kiväärinsä aapiseen. Uusi valtio vaati kansalaisiltaan lukutaitoa. Satojen kielten ja kulttuurien maassa monelle vähemmistölle oli ensin luotava kielioppi ja kirjakieli, jotta kirjoja voitaisiin painaa ja vasta sitä tietä sitten syntyivät kirjastot. Tällaisia asioita harrastettiin nuoressa Neuvostoliitossa. Sittemmin alueen pienet kulttuurit ovat olleet alttiita poliittisten suhdanteiden heilahteluille. Nuoren neuvostovaltion kansansivistystyön tehtävistä puhuu nyt niistä aikanaan vastuullinen Anatoli Vasiljits Lunacharski joskus 80 vuotta sitten.
Говорит нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский.
Маанпаон vuosina toverit kutsuivat häntä Lupanarskiksi. Se oli viittaus vierailuihin eurooppalaisissa ilotaloissa.
Вот почему задачи просвещения являются для нас столь бесконечно важными. Мы должны заботиться не только о том, чтобы победить неграмотность, не только о том, чтобы дать элементарные сведения о мире, но и о поднять...
Toisen maailmansodan osapuolet toteuttivat muun muassa ei-vapaaehtoista kirjavälitystä. Baltian maiden miehityksen jälkeen Neuvostoliitto tarkisti näiden maiden kirjastojen hyllyt ja varusti ne neuvostotasavalloille sopivalla tarjonnalla. Sitten paikalle tulivat saksalaiset järjestämään ne uudelleen, kunnes tulivat jälleen neuvostoliittolaiset. Sodan päätyttyä kysellään vieläkin molempiin suuntiin vietyjä lainoja takaisin alkuperäisiin hyllyihinsä. Euroopan sodassa tuhoutui ja tuhottiin satoja miljoonia kirjoja ja myös piilotettiin tuleviin, eli siis nykyisiin tarpeisiin. Nyt tutustumme neuvostoliittolaiseen kirjastoon, tosin kahden sotajoukon lainauskertojen jäljiltä, niistä jälkimmäinen oli suomalainen. Kohde on Rukajärven kirjasto, johon Martti Jukola tutustui syyskuussa 1941.
Mutta nyt olen pistänyt tänne varsinaisen kirjastoon, jossa kirjat ovat suuressa läjässä lattialla, osa tuolla seinän vieressä pinossa. Täällä on kai kyllä joskus tietysti parempikin järjestys ollut, mutta nyt kun tästä on kaksi sotajoukkoa vyörynyt ylitse tämän kirjaston, niin täällä on tämä jälki nyt tämän näköistä. Tässä kuitenkin pengon sen verran tätä kirjakasa, että voin teille hyvät kuuntelijat pikkusen kertoa, minkälaista kirjallisuutta tämä piirikunnan, Rukajärven piirikunnan kirjasto on täällä kansalle tarjonnut. Niin suurin osa siis osoittaa ilmeistä suuntaa tässä kirjaston luokkatietoisessa valinnassa. Tämä on siis vallankumouksen historia ja vallankumousliikkeitä yleensä selostavaa. Myöskin kaikenlaisten historian varrella tunnettujen vallankumousmiesten elämäkertoja täällä on. Tuossa huomaan Oliver Cromwellin elämäkerran ja olin täällä näkeminä myöskin joitakin muita Ranskan vallankumouksen ajoilta tunnettujen miesten elämäkertoja. Mutta sitten täällä on myöskin hyvin paljon vanhaa klassillista kirjallisuutta, mutta luulen, että sekin on valittu noin määrätyssä hengessä. Tässä on käsin kirjoitettu suuri kirjastoluettelo. Ja kun vilkaisen tänne, niin ehkä saankin tästä pikkusen nähdä, minkälaista kirjallisuutta täällä yleensä on ollut. Tässä huomaan, että tuossa on Leninin ja Stalinin kirjoja. Sitten tässä on muun muassa, tuossa on muun muassa Minna Kanttia, Köyhää kansaa ja Työmiehen vaimo. Nämä ovat siis Minna Kantilta kelvanneet tänne. Sitten täällä on Turgenjevin Metsämiehen muistelmat suomeksi. Täällä on myöskin Puškinia, Tolstoita, Gogolia.
1960-luvun loppupuolella Neuvostoliitossa laskettiin olevan 400 000 yleistä kirjastoa, ja niissä yhteensä 3 miljardia tietysti maksuttomasti lainattavaa kirjaa. Kirjastojen lukuun on lisättävä tuhannet eri oppi- ja tutkimuslaitosten kirjastot. Mittavimmat kirjastot olivat Leninin kirjasto Moskovassa, Leningradin yleinen kirjasto, joka oli omistettu satiirikko M.J. Saltykov-Štšedrinille, sekä valtion tieteellisteknillinen kirjasto Moskovassa. Ja valtavia olivat Neuvostoliiton tiedeakatemian kirjastot Moskovassa ja Leningradissa. Viime mainitussa riehui ankara tulipalo 1980-luvun loppupuolella. Kirjafriikki Lenin lähti vuonna 1917 matkalle kohti Venäjän vallankumouksen toteutusvaihetta kirjastosta, ihailemastaan Zürichin kirjastosta Sveitsistä. Sanailivat kollegan ja matkakumppanin kesken siinä, että puolen vuoden kuluttua me sitten olemme ministereitä tai roikumme hirressä. Samaisessa kirjastossa istui 58 vuotta myöhemmin toinen kirjastojen ystävä, venäläinen hänkin, tutkimassa aihetta Lenin. Tuloksena oli kirja Lenin Zürichissä. Ei juurikaan Leniniä mairitteleva historiallinen dokumenttiromaani, sen on suomentanut Esa Adrian. Tutkijakirjailija oli Alexander Solzhenitsyn, edellisenä vuonna Neuvostoliitosta karkotettu Nobel-kirjailija. Karkotuksen syykin oli ollut Lenin. Leninin patsaan jalustan keikuttaminen selittämällä teoksessa Vankileirien saaristo, että Stalinin hallinnon aikaiset ja Neuvostoliitossakin tuomitut hirmuteot johtuivat Leninin politiikasta. Oli miten oli, mutta noilla lakeuksilla ei pilkattu Leniniä. Radio Jerevan oli saanut lukijakysymyksen, voiko Alexander Solzhenitsynin romaaneja lukea? Ja radio vastasi, että periaatteessa kyllä, jos osaa ranskaa, englantia tai ruotsia. Solzhenitsynin viimeisimmät teokset julkaistiin ulkomailla. Keväällä edesmennyttä paavia pidetään yhtenä Neuvostoliiton romahduksen arkkitehtina. Joku pitää semmoisena myös Alexander Solzhenitsynia. Tässä hän antaa lausuntoa ja on levoton. Karkotuksensa jälkeen hän on saapunut kirjailija Heinrich Böllin luokse Länsi-Saksaan Langerbroichiin helmikuussa 1974. Hän on samana aamuna päässyt moskovalaisesta vankilasta.
Sie verstehen, ich bin sehr müde und ich bin besorgt wegen meiner Familie. Ich muss telefonieren nach Moskau. Nur heute am Morgen, ich war im Gefängnis. Сейчас я на русский перейду, кто-то переводит здесь, да? Пожалуйста, переводите тогда, да?
Iloitsemme nyt siitä, että ainakin vuosina 1917-75 Zürichin kirjastolaitos on ollut palvelukunnossa, on kai vieläkin. Annamme sille 5 punatähteä. Kun tsaarin Venäjästä tehtiin Neuvostoliitto, muutosta pidettiin aika lailla täydellisenä, tai nyky-Suomessahan on sanottava totaalisena. Miljoonat Venäjän ihmiset saivat uuden, nollasta poikkeavan arvon sosialistisen valtion jättipalapelin pikkupalasina. Mutta vain systeemin jäseninä ja rakentajina, ei yksilöinä, joilla olisi jokin henkilökohtainen merkitys. Ja miljoonat samassa prosessissa menettivät kaiken entisensä, aseman, etuisuudet, omaisuuden. Onhan siinä muutosta, mutta mitä muuttaa totaalinenkaan vallankumous satoja vuosia vanhassa kulttuurissa? Jäähän kieli, perhetavat, huonekalut, työkalut, monet muut esineet, monta kiemuraa vuosituhantisessa kansanviisaudessa ja asioiden käsittelyjärjestyksessä. Nyt Juha Kulmanen lukee katkelman Matti Kurjensaaren kirjasta, jossa tämä muun muassa muistelee pikkupoikana kokemaansa. Tai eihän silloin pikkupoikana ollut Kurjensaari, hän oli Matti Salonen ja jossain vaiheessa Matti Miettinenkin. Mutta ruvettuaan 1939 Matti Kurjensaareksi, hän muisteli noin vuonna 1912 tai 13 näkemäänsä tällä tavalla.
Ничего. Хорошо. Нет. Нет. Puhui santarmi kunnallissaunassa.
Hän pesi itseään, saippuoi koko ruumiinsa päästä jalkoihin. Vahtonorot juoksivat sementtilattialla. Saippuasta lähti hieman erikoinen tuoksu. Muut eivät käyttäneet sellaista saippua. Lukunottamatta Everstin rouvaa, Nadia näitiä, joka kulki päivän varjon alla ja jonka perään jäi hajuveden raskas vana.
Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen toteuttajat toivoivat ja kannattajat vaativat, että nyt kaiken pitää muuttua. Vallankumousten valistuneet organisoijat kyllä aina tietävät, että kaikkihan ei tule muuttumaan, eikä ole tarkoituskaan, vaikka tässä kuinka hyvin onnistuttaisiin. Mutta sen harva tohtii sanoa ääneen. Viisasta vallankumouksen yhteydessä olisi yrittää katsoa ajassa taaksepäin johonkin menneeseen loiston tai hyvinvoinnin aikaan ja yllyttää kannattajia palauttamaan se hyvä aika takaisin. Ei sekään onnistu, varsinkaan jos kansakunnan muistista sellaista aikaa on vaikea löytää, kuten oli laita Venäjän suuren yhteisen kansan vaiheessa. Lokakuun vallankumouksen toteuttaja Vladimir Iljits Lenin joutui myös toppuuttelemaan muutosintoisia höyrypäitä. Maaliskuulta 1919 löydämme häneltä tällaisia lauseita.
Kulttuuria ei voi rakentaa. Voi vain jälleen rakentaa koko ihmiskunnan kehitykseen perustuvan kulttuurin. Tämä kulttuuri on ensin omaksuttava. Porvariston jäämistö oli omaksuttava kriitillisesti, ilman sen virkavaltaisia tai orjallisia liioitteluja. Meidän on otettava vastaan kapitalismin koko jälkeensä jättämä kulttuuri, sillä juuri sen avulla me tulemme rakentamaan sosialismin. Meidän on hyväksyttävä tiede, tekniikka ja taide sekä kaikki taidot kokonaisuudessaan, sillä ilman niitä emme voi rakentaa kommunistista yhteiskuntaa.
No nyt tällä välin pikkupoika Matti Salonen on kasvanut Matti Kurjansaareksi, kirjailijaksi ja kolumnistiksi, sivullisena pysyväksi aikalaishuomioiden tekijäksi. Hän on saanut kutsun saapua Neuvostoliiton kirjailijaliiton vieraaksi Moskovaan 50-luvun puolivälissä. Junamatkan aikana hän on haistellut vanhaa Viipuria, kuuluisaa Terijokea, ylittänyt Rajajoen ja muistellut sodan aikaista kannasta. Nyt hän on päässyt perille moskovalaiseen hotelliin ja illan kirjailijatapaamiset ovat jo uteliaan tarkkailijan mielessä.
Ensimmäiseksi menen peseytymään. En avaa edes matkalaukkua. Pesualtaan reunalla on pieni punertava saippua. Persoonaton ja tilapäistä käyttöä varten tarkoitettu. Saippua katoaa kämmeniin, vaahtoaa ja tuoksuu heikosti. Äkkiä pysähdyn ja vedän ilmaa sieraimiin. Ei, onko se mahdollista? Sadoista saippuista, joita olen kämmen pohjiini hangannut, tämä yksi ja ainut herättää iloon pohjimmaisen muiston. Asia on aivan selvä. Kunnallissaunan santarmi. Hänen saippuansa tuoksuu tältä samalta. Mieleyhtymät syöksyvät alitajunnasta. Muistan, miten vahto norui saunan sementtilattialla, ja muistan paljon muuta. Tuntuu kuin rönsystä vetäisi. Muutamassa sekunnissa syntyy yhteys etäiseen, voimakkaasti koettuun vieraaseen venäläiseen elämäntunnelmaan. Kohtaus menee nopeasti ohi, mutta hilpeä muisto jää. Järjestelmät syntyvät ja sortuvat, mutta saippua säilyy.
Tuo tuoksu oli elänyt läpi ensimmäisen maailmansodan, vallankumouksen, Venäjän sisällissodan ja lähes 40 vuotta Neuvostoliiton eksistenssiä. Ehkä Arominta voittaa tänäänkin Venäjän hygienia-alan tuotteista, varsinkin jos saippuatehdas vielä on venäläisessä omistuksessa.